cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji donosimo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o predstojećem velikom svepravoslavnom saboru koji će se održati o Trojčindanu 2016. godine na Kritu, koje je održao u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju u utorak 9. februara 2016. godine na slavi učenika drugog razreda ove crkveno-prosvetne ustanove, praznik prenosa moštiju Svetog Jovana Zlatoustog.
Potom je bio treće sabranje predstojatelja pravoslavnih crkava, koje se dogodilo u vrijeme ovog sadašnjeg patrijarha Konstantinopolskog Bartolomeja. Ako se dobro sjećam, prvo sabranje je bilo 92. godine i onda poslije drugo sabranje je bilo u novije vrijeme 2014. godine. I sad ovo treće sabranje u Šambeziju. Prva dva sabranja su bila u Carigradu. Trebalo i ovo da bude u Carigradu u želji vaseljenskog patrijarha, međutim, s obzirom na događanja u Turskoj, ipak je ono izmješteno u Šambezi, to je duhovni centar Carigradske patrijaršije svetog apostola Pavla. Tamo ima hram, tamo čak ima jedan institut koji su pohađali, Bogoslovski institut, koji su pohađali neki od naših svršenih studenata. I sad ih je bilo dvojica, trojica do prošle godine koji su tamo bili. A tamo su održane i sve pravoslavne konferencije, pripremne konferencije i pripremne komisije za ovaj veliki sabor pravoslavne crkve, sve pravoslavni sabor. Inače, taj sabor se priprema, kao što znate, već dugo vremena. O njemu je bilo razgovora i 1923. godine u Carigradu također. Onda je bio carigradski patrijarh Meleti Metaksakis, koji, među nama rečeno, nije se baš mnogo proslavio svojim ponašanjem, on je bio arhijepiskop atinski, patrijarh carigradski, patrijarh aleksandrijski, mitropolit na Kipru, dinamičan čovjek i tako, ali bojat se pomalo i samovoljan. Plod njegovog, te njegove samoljove i taj duhovni raskol u pravoslavnoj crkvi, uvođenje novog kalendara 1923. godine. U to vrijeme na tom sabranju u Carigradu je prisustvovala i naša delegacija naše crkve na čelu sa tadašnjim mitropolitom crnogorskim Gavrilom Dožićem, potomnim patrijarhom srpskim, onim čuvenim našim astronomom Milankovićem. Pa je Milanković onda predložio bio i jedan svoj kalendar koji je astronomski puniji, nema nikakve sumnje, i precizniji i od ovog julijanskog kalendara drevnog i od tog takozvanog grigorijanskog kalendara. Međutim, to nije onda usvojeno, a na tom sabranju nisu učestvovali predstavnici mnogih pomjesnih crkava ondašnjih, a s obzirom da se taj patrijarh Metaksakis premještao i do Atine i do Aleksandrije, on je poslije taj kalendar nametnuo, tako da kažemo, i Atini, Atinskoj arhijepiskopiji, Aleksandrijskoj pravoslavnoj crkvi, poslije valjda i Antiohijskoj. A kad se vratio mitropolit Gavrilo Dožić ovdje, onda je bila velika reakcija protiv toga u našoj crkvi, u našem sinodu, i hvala Bogu da je zaustavljeno to primanje novog kalendara u našoj crkvi, kao što nije primljen novi kalendar ni u Jerusalimskoj patrijaršiji, Sveta Gora ga nije primila, Moskovska patrijaršija ga ni do danas nije primila, crkva čeških i slovačkih zemalja također služi po nikejsko-julijanskom kalendaru, tako da ga nazovemo. Gruzija isto tako. Poljska crkva je bila primila jedno vrijeme, međutim nije davno bilo da su oni ponovo vratili starom kalendaru, tako da je tu ostao taj jedan problem koji nije mali tog, kako je govorio starac Justin Ćelijski, raskola molitvene ljubavi liturgijske, koji ipak ostavlja traga u životu pravoslavne crkve. Međutim, crkva ipak ima jedan svoj vidoviti pristup svemu tome i po načelu domostroja i ekonomije ona je prihvatila tu mogućnost da pojedine pomjeste crkve služe po starom nikejsko julijanskom, a ove druge koje su primile da služe po grigorijanskom kalendaru, s tim što su i one zadržale paskaliju, dakle postavljanje vaskrsenja Hristovog i praznika vezanih za vaskrsenje, da proslavljanje po saglasno odlukama Nikejskog sabora, zato ga i nazovemo Nikejsko-julijanski. To je bio razlog što je Nikejski sabor 325. godine, on je tada izmirio praznovanje istoka i zapada u Maloj Aziji, vjerovatno ste vi to i učili u školi, je bilo proslavljanje Vaskrsa drugog datuma, a na zapadu u Rimu bilo je proslavljanje onako kako je sad usvojeno na Nikejskom saboru. I tako je to ostalo unutar pravoslavne crkve do danas. Ja mislim samo ova autonomna finska arhijepiskopija uz blagoslov carigradske patrijaršije, mislim da su oni usvojili i paskaliju bez saglasnosti svih pomjesnih crkava, paskaliju po novom kalendaru. Jedna od tema za ovaj veliki sabor od samog početka, naročito 1961. godine, bilo je pitanje kalendara, pitanje paskalije. I to pitanje se provlačilo evo sve do ovoga sabranja prvo jeraraha, patrijaraha, arhijepiskopa, mitropolita i predstavnika svih pomjesnih crkava, koje je održano sabranje u Šambeziju od 21. 2. januara do 28. januara. Dakle, 23. godina, onda je bilo riječi da sabor sljedeći bude povodom godišnjice prvog Vaseljenskog sabora 325. 1925. Međutim, u tome se nije uspjelo. Onda je bio jedno sabranje, tako da kažemo, predsaborsko u manastiru Vatopedu 1930. godine, na kome je učestvovao naš vladika Nikolaj Sveti. A onda, poslije to prekinuto, bila je ona konferencija u Moskvi 1948. godine koju je organizovala Moskovska patrijaršija i na kojoj prisustvuje opet naš patrijarh Gavrilo i drugi predstavnici pomjesnih crkava, i Carigrad je poslao, ali to nije prihvaćeno od Carigrada, to je bilo doduše pomalo i pod pritiskom Staljina ondašnjeg vremena, ali je bilo ipak značajno s obzirom na odluke koje su donijete u to vrijeme i s obzirom i na činjenicu da je to pomoglo i Ruskoj posebno crkvi da ona ponovo stane na svoje noge, gonjena i progonjena od vremena revolucije boljševičke, pa eto sve do drugog svjetskog rata i do 48. godine. To gonjenje je nastavljeno i poslije toga naravno do 90. godina, ali je ipak to pomoglo nekako da crkva ipak stane na svoje noge. Za vrijeme Staljina, poslije nastavljeno gonjenje, naročito za vrijeme Hruščova, to je interesantno, mnogo više nego za vrijeme Staljina od 42. godine pa na tamo, a i poslije Brežnjev, ne u tolikoj mjeri. U svakom slučaju, Ruska crkva je tu od te konferencije imala značajni pomak u svojoj misiji unutar Ruske patrijaršije Moskovske, a i šire od toga. 61. godine bila je prva konferencija predsaborska na Rodosu 1961. godine. To je vrijeme bilo saziva drugog Vatikanskog koncila, na kome su učestvovali, bili prisutni predstavnici naše crkve. U početku su odbili neki da uče da prisustvuju, a onda su na kraju ipak svi prihvatili tamo 64. i 5. godine. Ja pamtim to, ja sam onda bio na postdiplomskim studijama u Rimu, na institutu orientalnom, kako se kaže, i bio sam prisutan zajedno sa tada sadašnjim patrijarhom Bartolomejem kao đakonom na završnom sabranju u hramu Svetoga Petra, u bazilici Svetog Petra 65. godine. Moram da priznam da je to bila jedna slika ovako veoma veoma lijepa, čudesna slika. 2400 biskupa, kardinala, nadbiskupa iz čitavog svijeta, svi boja i rasa su bili prisutni na tom Vatikanskom koncilu. E dakle, u to vrijeme se priprema i taj u početku zvani Vaseljenski sabor, tako su ga zvali, ja mislim, i ovi koji su se bili sastali 1930. godine u Vatopedu, a naročito su ga tako zvali 1936. godine profesori bogoslovskih fakulteta pravoslavne crkve. To je bila prvi simpozij predstavnika svih teoloških fakulteta pravoslavne crkve u Atini 1936. godine. Tamo je učestvovao i čuveni otac Georgije Florovski, tamo je učestvovao Alivizato, čuveni profesor, ja mislim on je bio profesor istorije u Atini, istorije crkve, onda Balanos također. Tamo je učestvovao i čuveni bugarski teolog Cankov, tamo je učestvovao i naš profesor Granić iz Beograda u to vrijeme. To je bilo jedno veoma značajno sabranje za koje je vezana i ona ideja takozvane neopatrističke sinteze koju je lansirao protak Georgije Florovski. Dakle, taj povratak svetim otcima, bogoslovlju svetih otaca na jedan savremen način, pa se zato i naziva jednom sintezom sveukupnog bogoslovskog i eklesiološkog opita crkve kroz vjekove. sintezom u duhu vremena u kome se događao taj. Pomenuli smo Alivizatosa i Balanosa, oni su upravo govorili o potrebi tog sabora, između ostali, ali kao vaseljenskog sabora. Ne prosto kao sve pravoslavnog sabora, nego vaseljenskog sabora u cilju nastavka produžetka vaseljenskih sabora prve crkve, onih sedam vaseljenskih sabora kako su priznali. Međutim, već od 61. godine pa i kasnije, 68. 76. 82. 90. ne znam koje, pa evo sve redom do 2009. do 2014. pa i ove 15. godine preovladao je taj naziv Veliki sabor pravoslavne crkve. Moram da priznam da sam na neki način učestvovao u tim razgovorima, pogotovo posljednjih godina, zajedno sa našim predstavnicima, posebno vladikom Irineje Bačkim, u tom pogledu postavljajući pitanje zašto taj sabor da se ne zove vaseljenski saborom, nego prosto velikim saborom. To isto je na neki način i naš sabor arhijerejski postavio kao svoje pitanje i prošle godine i ranije i u pogledu te pripreme tog velikog sabora naš sabor je predložio i neke teme da uđu koje nisu predviđene tim dnevnim redom i tim temama koje su o kojima je bilo razgovora od 61. godine pa na ovamo. Jedna od tih tema koje smo mi predložili je pitanje učenja o crkvi. To je učenje o crkvi je jedna od centralnih tema bogoslovskih 19. i 20. vijeka. U ovom predlogu tema samo je ostalo od nekih stotinu koje su predložene što se tiče same eklesiologije, ostala je tema odnosa pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim crkvama. To su bile dvije teme pa su spojene, ekumenski pokret i odnos prema ostalim crkvama u jednu temu u Šambeziju. Dakle, bračne smetnje bila je tema također koja se tiče crkve i njenog ustrojstva, to je tema autokefalije i autonomije i tema diptiha, dakle tog poretka pomjesnih crkava po liturgijskom redu, počevši od Carigradske, pa onda redom se do ovih najnovih pomjesnih crkava, kao što je crkva u Albaniji, albanska crkva, poljska, čeških i slovačkih zemalja. Dakle, mi smo postavili to pitanje ne bez razloga. Nažalost, nije to prihvaćeno. Nije to prihvaćeno, iako je to pokretano i na tim konferencijama u Ženevi i pokretano je to i našim saborom, i pomisli sabor jedne crkve treba da ima i takav značaj za rešavanje tih sve pravoslavnih pitanja. Nije prihvaćeno, nije mi uvijek, ni do sad mi nije dovoljno jasno zašto to nije prihvaćeno. Iako oni koji su pripremali taj veliki sabor i kako su veliki teolozi, samo da pomenemo i eklesiolozi, pomenemo pergamskog Jovana Zizjulasa, vi ste sigurno imali prilike da vidite neke od njegovih prevedenih knjiga. Prvi sam ja prevodio Od maske do ličnosti, njegov izuzetno dubok teološko-filosofski esej, a onda poslije toga su prevođeni i neki drugi njegovi tekstovi. A on je bio posljednjih decenija na čelu tih komisija sve pravoslavnih koje su pripremale ovaj veliki sabor. Dakle, nije to prihvaćeno. Nije prihvaćena još jedna tema koju smo mi predložili, nažalost, meni je veoma žao, mi smo predložili u dogovoru sa patrijarhom i sa našim vladikom Atanasijem, ovije koji je patrolog i eklesiolog najboljih u pravoslavnoj crkvi danas, da bude tema priznanja za vaseljenske Fotijevog sabora iz 879. 80. godine. Fotijev sabor čuveni, koji je priznavan i na zapadu, ne samo od istočnih kanonologa do 12. vijeka, kao vaseljenski sabor. A onda smo predložili i drugi sabor, koji jeste bio pomjesni sabor, to je sabor vezan za isihastički pokret, odnosno za sabore svetogorske 1341. 1350. 50. godine, gdje je potvrđeno od strane crkve, i to je sve pravoslavno priznato, učenje svetog Grigorija Palame o razlici između božanske suštine i božanskih energija, o razlici između teologije, dakle onoga što se tiče neizrecive tajne presvete Trojice i odnosa među licima svete Trojice, i tajne ekonomije, što znači božanskog dejstva prema tvorevini, prema svijetu, od nastanka svijeta, božanskih promisa i do tajne Bogova pročenja, silaskog Duha Svetoga i do eskatona. Dakle, ta dva sabora smatrali smo da su veoma bitni da budu potvrđeni kao opšte obavezujući sabori pravoslavne crkve. Oni jesu prihvaćeni u samosaznanju crkve, ali je bitno da i sama crkva to potvrdi, a to je sve u kontekstu opet svega onoga što se događalo unutar hrišćanstva od 11. vijeka, od kada je rimski episkop prvi po zvanju nekada, od kada je on otpao i zajedno njegova patrijaršija od tijela jedne svete saborne i apostolske crkve, kad je došlo do onog raskola 1054. godine. Dakle, to je vezano upravo na neki način posredni odgovor na ta historijska zbivanja unutar hrišćanstva i suočavanje sa onim što se dogodilo sa hrišćanstvom od 11. vijeka pa na ovamo. Da. Jer to nije nešto beznačajno, i Vatikanski koncil se i tekako suočio sa tom temom. Prije svega ima svoju konstituciju De Ecclesia o crkvi, gdje iznosi rimsko poimanje crkve uopšte, a onda poslije toga ima i te druge teme koje se tiču onoga što danas nazivamo ekumenizmom, odnosa prema pravoslavnoj crkvi istoka, onda prema protestantizmu i uopšte prema onima koji ne pripadaju rimskoj crkvi. Dakle, oni su tu bili dosledniji, ja bih rekao, od nas i od naše crkve, i to je nešto što, ja moram da priznam, mene lično zabrinjava, zašto naša crkva na tom velikom saboru nije tome posvetila više pažnje, a to je suštinsko pitanje. Da li je to razlog što ti teolozi koji su pripremali i pripremaju uglavnom taj veliki sabor, što oni suštinski negde dublje u sebi, jako otvoreno, nikad nisu dovali po znak pitanja da je crkva istoka jedna sveta saborna i apostolska crkva, ali u negde dublje posmatrani, ipak oni kao da, neki su čak izjasnili, da kažu ne može da bude vaseljenski sabor u kome neće učestvovati prvi Rim, a onda i te hrišćanske zajednice koje su nastale posle protestantske reformacije. Da, to njihovo shvatanje može biti poštovano, ali jedno je kristalno jasno, da naša crkva, crkva istoka, pravoslavna crkva, da ona nikada nije ni u primisli dovela po znak pitanja svoj eklesiološki identitet, da je ona apostolska crkva, da je ona jedna sveta, da je ona katoličanska crkva, ili kako smo to mi preveli, saborna, i da je ona upravo crkva svetih apostola u punom smislu tog značenja. Ja moram da vam kažem sad, u Buenos Airesu, ovu eparhiju našu najnoviju koju ja obslužujem, a sad pomaže mi tam vaš profesor, naš arhimandrit otac Iglo Bojović, mi tamo na španskom jeziku kad pišemo memorandum i svoje akte, tamo pišemo Iglesia una sancta catolica apostolica ortodosa patriarcato de Serbio diocesis de Buenos Aires America Latina. To sam vidio kod Siluana, mitropolita Antiohijske patrijaršije, da oni to mi se dopalo. Dakle, i zato smo insistirali, naša delegacija, da u tim aktima koji se pripremaju za sabor, da se crkva imenuje ne prosto pravoslavna crkva. Jer to je naziv jedan koji je nastao od 11. vijeka. Naziv koji je dobio značenje konfesije. Kao što je konfesija rimokatolička, onda pravoslavna konfesija, konfesije luteranske, odnosno protestantske, i time se onda crkva svodi na jednu od crkava. A nikada naša crkva, nijedan od svetih otaca naše crkve je nije doveo po znak pitanja da je ovo jedna sveta saborna apostolska crkva, ostalom tako mi nju ispovjedamo u simbolu, jer i mi smo uticali negde, kad smo bili prvi put odnosno u Carigradu, drugi put kad smo bili, pa i sada ovdje, da makar ponegde uđe taj naziv, da se ne govori samo o pravoslavnoj crkvi, o saboru velikom, saboru pravoslavnoj, nego sabor jedne svete saborne i apostolske crkve. Smatram to izuzetno značajno. Ja sam uvjeren da ćemo mi na tome nastojati i na Kritu, dakle za ove godine, za duhove, za trojični dan, kada je konačno donijeta odluka poslije to 100 godina pripreme da se održi taj veliki sabor pravoslavne crkve. Teme tog velikog sabora su sljedeće. Pomenu smo temu pripremljenu za sabor, to je odnos pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim crkvama, tako se nekako zove, tu je spojene su te dvije teme od ranije koje su predviđene. Onda je tema o postu u pravoslavnoj crkvi, ona je obrađena i definisan u svoje vreme i patrijarh Pavle, odnosno kao raškepinski episkop, on je pisao jedan prednacrt. Nažalost, nije prihvaćeno. I Bože mi prosti, nije prihvaćeno taj predlog patrijarha Pavla od onih koji uopšte ne drže post. Dakle, Pavle koji je bio najstrožiji ispostnik, ne samo među patrijarcima i episkopima, nego i među kaluđerima, on je predlagao u to vrijeme potpuno razborito da se Petrovski post smanji, da se precizira na dvije nedjelje, da se ne vezuje za duhove, nego da se uoči Petra i Pavla, da se dvije nedjelje dana da bude Petrovski post, a onda također i za gospodin, odnosno Božićni post imao svoj predlog. Nije to prihvaćeno, jer to je to nije saglasno tradiciji. U redu, nije to bitno, ali samo to ističem ovako, kad su pravi duhovni ljudi, kako oni razmišljaju, od sebe traže više i od onoga nego što je propisano, ali neće da nameću da drugima ono što je u Evanđelju zapisano, da tovare bremena drugima koji same ne mogu da nose, otprilike, ali Dobro, ipak je fino je ta tema obrađena, precizirana i pripremljena. Onda tema u autonomiji je ostala, ali je nažalost i pored našeg i drugih nastojanja izostavljena za neki budući sabor tema autokefalije. I to ne bez razloga, iako je ona bila suštinski pripremljena na toj konferenciji od 2009. godine. Dakle, kratko rečeno, predlog za autokefaliju jedne crkve daje majka crkva za jedan dio svoje jurisdikcije, ne dostavlja to preko carigradskog patrijarha svim pomjesnim crkvama i onda kad se pribave saglasnost svih pomjesnih crkava, onda se izdaje tomos. To je bilo već od svih prihvaćeno, nije bilo prihvaćeno kako će taj tomos biti potpisan. To je osnovni problem bio, kako će biti tomos potpisan. Carigrad je i još neke jelinske crkve su tražile da bude, da se da potpisuje carigradski apofenete, dakle saglašava se, odlučuje carigradski, a onda drugi da potpisuju iza njega sin apofenete, zajedno sa njim se. Na tome su insistirali carigrađani. Moskovska patrijaršija je tražila, onako kao što je do sada uvijek potpisivano, da ide pod ipisima, prosto carigradski, pa iza njega, kao što smo i sada potpisali u Ženevi, potpisali su tako patrijarši, da ide pod ipisima. Mi smo u tom trenutku, brat Bački i ja, bili, da je bilo sve jedno, samo da se završi ta tema, da može i ovako i onako. Međutim, očevidno da nešto nije, Konstantinopolju nije bilo nešto povolje to prizna, takva poredak priznanja autokefalije, jer je činjenica da evo 10 vjekova carigradska patrijaršija kao majka crkva, ona je davala autokefaliju počevši od Ohridske arhijepiskopije, odnosno Trnovske patrijaršije, naše arhijepiskopije Žičke, pa onda redom sve ove pomjesne crkve autokefalne do danas, izuzev tri stare patrijaršije istoka, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim, kiparske crkve koje su priznate na vaseljenskim saborima, izuzev njih, sve ostale su dobijene preko Carigrada. Jer je Carigrad bio majka crkva. Tu ostao je problem sa gruzijskom crkvom, jer je ona imala tu dugu istoriju. I onda, međutim, i pod diptisima ona dolazi poslije nas, po carigradskim diptisima, po moskovskim diptisima, oni je stavljaju prije nas. Jer ona zaista stara crkva iz 5. vijeka, iz vremena ravnoapostolne Nine. I što se nas tiče, mi smo to i prihvatili, pokojni patrijar Pavle, nećemo se valjda svađati oko toga ko će prvi da sipa supu, kako je on govorio od patrijaraha. Međutim, Carigrad je to prihvatio u početku, vidim, ali onda je postavio i pitanje, nije samo pitanje tako kad na moje pitanje na prethodnoj konferenciji, zar je moguće da samo zbog tog potpisa ta tema bude izostavljena iz tema za budući veliki sabor. I onda sam to rekao, i sada sam to rekao pred svim patrijarsima, da su to na grčkom paronihides, dakle to je, kako se to kaže, ovo ispod nokta, pod noktice, teme pod noktice, pitanje oči kako će potpisiti, da je to sramota za pravoslavnu crkvu da zbog toga razloga samo odreda potpisa kako će to biti, da zbog toga ta tema ne uđe, a toliko je ona bitna za savremenu misiju pravoslavlja i njen poredak. Pridodato je, međutim, od brata Pergamskoga i poslije od druge, nije pitanje samo potpisa, nego pitanje sadržaja. Drugim rečima, kako ja mogu da razumijem, iako to nije otvoreno rečeno, Carigrad želi da nastavi, da je on jedini taj koji daje autokefaliju. Otprilike u tom smislu nekako. Jer zaista sve pomjesne crkve pa je naša imaju potpis Sarajevskog patrijarha i njegovog sinoda. Samo Moskovska patrijarša 1589. godine ima potpis i trojice istočnih patrijaraha. Zato Moskovska patrijaršija nije bila zainteresovana za ovu temu kad sam ja njima to predložio da i oni podrže, premda bi oni naknadno podržali vjerovatno, ali je sad ta tema, nažalost, ona je ispala i ostala je za neki drugi budući sabor. Samo je konstatovano ono što je donijeta odluka ranije, da su osnovane u Šambeziji, osnovane su takozvane episkopske konferencije po regionima, za Ameriku, za Južnu Ameriku, za Kanadu, za Francusku i Španski dio, za Austriju, ne znam, Italiju, za Njemačku, te konferencije pravoslavnih episkopa uvijek na čelu sa episkopom Carigradske patrijaršije. O tome je bilo dugo razgovora, međutim Carigrad je uspio konačno da se izbori da on bude onaj koji je predsjednik tih konferencija, što nije prihvaćeno od svih i što ne funkcioniše najbolje u recimo Latinskoj Americi. To je jedan od razloga zbog koji te konferencije nas episkopa u Latinskoj Americi ne mogu da funkcionišu, a ima nas 15 episkopa u Latinskoj Americi pravoslavni. To znači pravoslavna crkva polaka. Danas je ona prisutna što sa svojom dijasporom, prisutna je u čitavom svijetu prvi put u istoriji. I to je jedan od razloga bio što smo mi insistirali da na neki način da to bude posvjedočeno i na tom velikom saboru, jer moje tako poimanje, ne znam ja da li sam pravo ili nisam, da je završen jedan, da u istoriji crkve postoje, ja bih rekao onako grosom od uzeto, tri perioda istorije hrišćanstva i istorije crkve. Prvi period je period od 313. godine, odnosno 325. godine do 330. kada je Konstantinopol postao prestolnica, drugi Rim. Dakle, to je period gonjenja crkve i zadobijanja njene slobode od vremena cara Konstantina i Likinija. Drugi period je Konstantinovski period. Taj Konstantinovski period on traje, po mom nekom osjećanju, do 1453. godine, odnosno još bolje rečeno do Oktobarske revolucije i do Malazijske katastrofe, kada je 1,2 miliona Grka bilo, 1 milion Jermena pobijeno u Turskoj, 2 miliona protjerano u Turskoj, kad je Carigradska patrijaršija ostala više prestala da bude ono što je bila kroz vjekove. Nestala je carstvo, nestalo je čak i Carigradski patrijarh kao etnarh hrišćanstva u okvirima Otomanske imperije i bolševička revolucija. Dakle, crkva sad ponovo na neki način, a to svjedoči sve ovo što se događa danas, ona se vraća se onom prvom svom periodu gonjenja. Evo ti primjera naše ovdje u Crnoj Gori, ništa ne treba daleko da ideš, to je vrijeme gonjenja crkve ili pokušaja manipulisanja crkve u ime konstantinovskog odnosa crkve i države, odnosno gdje vladar ima jedno i vlast ima mjesto u crkvi koje je imao car Konstantin i carevi kroz vjekove i koji su imali kraljevi, ruski car, nema nikakve sumnje, ali su oni bili hrišćanski carevi. Su bili hrišćanska vlast i zato je taj Konstantinovski period, on je bio period takozvanog saglasija, simfonije između crkve i države. Mi smo se ponadali, ja moram da priznam i ja sam, da je ovaj naš novi period sada posle ovih promjena 90. godina, da će on pomoći da se vratimo tom saglasiju između crkve i države, međutim očevidno da smo pogrešno proračunali, ovo više nijesu kraljevi i carevi hrišćani, nego je, to je već jedan sekularizovani svijet, jedna vlast sekularizovana potpuno. Odnos crkve i države uopšte u Evropi i širom svijeta postaje sve sekularizovaniji, vlast ide svojim putevima, prihvata ideologije ne samo hrišćanske nego antihrišćanske ideologije i po njima se upravlja, odriče se carstva nebeskoga. Je li bilo lako za vreme cara Lazara? On je shvatio da je zemaljsko zamalena carstvo. Lako je bilo za vreme svetog Simeona Mirotočivo kad je on stvorio državu, ali nije obogotvorio državu i vlast svoju, nego je predao drugome. On otišao kod svoga sina Save da preko njega toj državi da hrišćanski sadržaj, da bude krštena država, da bude kršteni narod. I car Lazar to posvjedočio svoju mučeničku krvju na Kosovu. To više očevidno, to je već bi bila utopija očevidno, da je u tom pravcu da se razvija. Dakle, završen je Konstantinovski period i crkva se vraća, ono što negdje Solovije napisao u jednom smisao ljubavima, nego čujeni njegov spis jedan, gde on napisao da dolazi gonjenje crkve i bit će ono što se dogodilo u otkrivenju, gde je crkva prognana u pustinju. Pročitajte otkrivenje Jovanova, pa ćete da vidite kako je crkva završila po otkrivenju Jovanovom. I vidi se ono iz Evanđelja, kad dođe sin čovječi, hoće li biti na zemlji. Ne boj se malo stado. Nije govorio ne boj se moćno veliko carsko stado koje gospodare, nego ne boj se malo stado. I kad dođe, hoće li naći vjere. Vjere na zemlji. Da, no, nije mnogo optimističko to što je zapisano u Evanđelju, ali vidjet ćemo, to više nije u našim rukama, nego u Božjim. U svakom slučaju, šteta je da ta tema o Otekefali nije ušla među ove teme. Ušla je ta tema o bračnim smetnjama, o kojoj je bilo dugo i 14. godine rasprave i ja sam bio na komisiji da dobro nek ostane ta tema o bračnim smetnjama, ali makar da ona, da uđe o ekisiologije, odnosno tajna braka i porodice, to je da suštinska tema savremenog svijeta, čovječanstva i naročito savremene crkve, pitanje braka i porodice. Brak se raspada, to je očevidno. Evo ja, prošle godine smo imali od onih koji se vjenčali u crkvi od 2000. godine 30 onih koji se već razvjenčavaju. To je potpuno došlo kao otrov neki crv u porodice. To je katastrofa bez presedana. Ako je to kod nas tako kako li je tek u Evropi i širom od Evropi. Onda smo tražili da se to pitanje svetinje braka i pitanje porodice, da to crkva na tom svom saboru posebno obrađuje, ne prosto bračne smetnje. Dobro, i to je tema koja je sama po sebi. I na kraju to je prvo bilo odbijeno prošle godine kad smo mi to tražili, ali sad ipak su vidjeli ova braća naših Sarigrada i Bartolomej, pa smo unijeli sada baš na ovom sabranju jedan tekst o crkvi, odnosno o svetinji braka. Unijeli smo pred ovu temu bračne smetnje i kao takva je tema ušla onda je ušla i ta tema o odnosu pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim crkvama. I ušla je tema o služenju crkve u savremenom svijetu, tako nekako je nazvana. Ne znam, ja mislim da sam skoro sve pomenuo, tih 6. Da, ovdje sam sve pomenuo, ove koje su ušle, diptisi nisu ušli. Ovo što smo mi predlagali nije prihvaćeno. Mi smo predlagali da sabor bude, da se održi u Solunu. Prošle godine smo mi to predložili, Carigrad je to odbio, ali je sad silom prilika i da kažemo i pod pritiskom događanja, ali pod pritiskom Moskovske patrijaršije ipak bio primoran da izmjesti sastanak svih prvojeraraha i predstavnika pomisli crkava u Ženevu i da sabor bude sazvan na Kritu. Tamo ima jedna duhovna akademija koja je osnovana tamo negde prije 30 godina, tu pored mora, to je, bit će počeće u Irakliji, ono tamo je crkva velikomučenika Mine, saborna crkva, tu će biti parasto svim pokojnim ocima, praocima kroz vjekove, a onda će biti taj sabor od 16. juna do 27. 8. juna. Nadamo se Boga da će to tako biti i daj Bože da tako i bude. Dakle, ono što je bitno, ja se nadam da i to je značajno, da ipak će time biti posvjedočeno jedinstvo jedne svete sabor i apostolske crkve, njeno prisustvo u svijetu danas više nego ikad u istoriji. Nekada su bila takozvana pentarhija, vi ste to slušali, pa onda tetrarhija, četvoronačalije, kad je otpala rimska crkva, a sada danas mi imamo 14 načalije, imamo 14 pomjesnih crkava, prvi put u istoriji, i imamo prisustvo pravoslavne crkve na svih 5 kontinenta. Nema mjesta na zemljinom šaru da danas se ne služi ova liturgija koju smo mi služili jutros ovdje u Cetinskom manastiru. I to je od ogromnog značaja, to prisustvo. Evo ja dolazim iz Latinske Amerike, znate, 15 episkopa pravoslavnih se tamo nalaze, prisustvo i tamo. Nije samo oni koji su došli kao iseljenici iz ovih starih zemalja i krajeva, nego nemali broj tamošnjih domorodaca koji su primili pravoslavlje, i kad bi crkva pravoslavna bila, tako da kažemo, jedinstvenija u svojoj misiji tamošnjoj, ja garantujem da bi veliki dio tog naroda primio pravoslavlje u ovom trenutku dubinske krize zapadnog hrišćanstva i rimokatolicizma, a protestantizma i da ne govorimo. Znate, evo vi vidite, mi imamo od našeg oca Davida, Argentinca, imamo oca Andreja ovoga iz Salvadora, to je prvi monah pravoslavni u Salvadoru. Evo ga naš Andrej ovdje, nije prisutan ovdje danas, ali mogli smo ga i pozvati da simpatični Andrej u Salvadoru, tamo on je, dakle, naš ime imamo, evo naše samo eparhija, iako ona ne može da funkcioniše normalnim životom za ovo kratko vrijeme, a i bez stalnog episkopa, ali ono što smo mogli da uradimo, mi imamo sad tamo oko skoro 15 sveštenika u toj našoj eparhiji, imamo nekoliko monaha, monahinja, imamo Guayaquilu u Ekvadoru našeg Rafaela Bokelja, koji je tamo sad sveštenik, a to je zajednica u kojoj samo ima 4 Ruskinje, a svi ostali su Palestinci i seljenice od prije 100 godina koji su pripadali nekad Jerusalimskoj patrijaršiji, a tamo su sami se organizovali, i onda sam ja njih posjetio i oni tražili da ih ja primim, ja im dao Antimis i tamo, evo, sad im poslao i popa. Onda imamo u Kolumbiji također našu zajednicu, naš Simeon, sećate ga se, ovdje smo ga zakaluđerili, zapopili, Simeona Kolumbijanca, on je tamo psiholog, psihijatar, šta je, ima jednu zajednicu za liječenje od zavisnosti, od koji se oni tamo izdržavaju, a u isto vrijeme ja sam sad služio kod njega tamo, to je bilo dirljivo, tamo u tom u Kolumbiji, Bogu iza leđa, što kaže tamo, gdje smo to bili. Onda i na drugim mjestima sad imamo, evo, našeg oca Marka Obradovića u San Paulu, imamo Brazilce, sveštenike, 4-5 njih u Recifeu, također koji su pripadaju našoj eparhiji, i tako polako, pa ja zato kažem ponekad ovako, meni mala ova Filđan Avnojevska Crna Gora, nije ovo Crna Gora ovoga kralja Nikole, nego Avnojevska, tako Filđan Avnojevska, što kaže, ja malo ružno je što kažem, ali to ja kažem, da je začeta u jajcu Josipa Broza Filđan Avnojevska Crna Gora. Tako da meni mala ona, poštujem ja i nju, šta tu, ta je naša, kakva je, da je. Ali ja bi, pa zato sam malo otišao da proširim horizonte u Latinsku Ameriku, da. A i time na neki način da proširim i Crnu Goru na kraju krajeva. jer tamo imamo te naše iseljenike, i da se čuje u Crnoj Gori da ona postoji, jer preko koga će čuti ako neće preko mene u latinskim. Bili smo sa našim ocem protođakonom, bili smo tamo, pa i ne znaju tamo kad prilazimo negdje avionom, tamo čekamo da pređemo neku granicu, oni gledaju gdje, koja Crna Gora, čiji su to pasoši. Dogodilo se jedan put u Miami ili gdje smo bili, cijeli sad da tragaju, dokle nije stavo, našli su da piše Srbija, pa Crna Gora, pa to je, što ne kaže. Dobro, tako da naše prisustvo širi horizonte Crne Gore i ona se tako preko crkve. Samo što neće da mi to priznaju ovi ovdje naši glavari. A priznaći jednog dana, ništa. Molim.
Ja počinu svi pristati. Pa da
ste svi dakle, pa da malo smo odužili. Malo smo dužni, ali uglavnom hvala Bogu da će da bude taj veliki sabor. Već su prihvatile sve pomjesne crkve, već su obrađene ti 5-6 tema koje je odabrano mjesto na duhove. A i tu sam ja na kraju, posljednji dan, zamolim moga školskog druga, vaseljenskog patrijarha, vaše se svjetješi, da to čitamo. Ovaj njegov tamo neki arhidijakon da pročita drugu glavu dijela apostolstva o silasku Duha Svetoga na apostole, gdje su bili jednodušno sabrani svi apostoli i sva crkva onoga trenutka, njih 120, Duhom Svetim ozareni, počeli su da govore raznim jezicima, jedna srca i jedna duša, i kaže da to pročitamo. I on kaže, evo, na predlog usmeni crnogorskog mitropolita da pročitamo, i on pročita. Ja sam, nisam slučajno to, nego sam tamak mi bilo na vrh jezika, sada objasnim zašto sam to tražio. Ako je prije 2000 godina na prve duhove sva crkva bila sabrana na gori na Sionskoj, a zašto ne bi posle 2000 godina, evo sada na Kritu, bili sabrani svi episkopi pravoslavne crkve, ima ih, ja mislim, preko 1000 episkopa pravoslavne crkve sa svih 5 kontinenta, da budu sabrani, da tim svojim prisustvom posvjedoče jedinstvo i djelstvo Duha Svetoga kroz vjekove. Dakle, episkopi izvorne crkve Kristove, jedne svete sabne apostolske. To sam htio da kažem, međutim, nekad shvatiš da džabe to govoriš, onda sam očuto ovo moje, ali makar smo čuli riječi apostola Luke zapisane u dijelima apostolskim. I daj Bože da i ovaj, jer sad je predviđeno da svaka pomjesna crkva ima svoju delegaciju od 24 člana na čelu sa patrijarsima i u isto vrijeme po 6 članova predstavnika sveštenstva i sveštenstva monaštva i laika, odnosno vjernika. Po 6 članova, svaka delegacija. Tako da po 30 njih, pa sada računajte 14 crkava, po 30, koliko to dođe?
Koliko ima je autokefalnih crkava koje nemaju 24
episkopa? Sad je to pitanje da li će oni možda da uzmu iz drugih crkava, ne znam kako će oni zbilja tu da se snađu, tako da u svakom slučaju nadamo se da će to biti lijep veliki sabor, značaj.
Moli? Čili vas njeski imat koga od laika?
Oče, imaju oni 140 episkopa, oni imaju u svijetu. Moraš imati samo u
Carigradu.
Imaju samo u Carigradu, ima naroda po širom Evrope, Azije, Afrike, imaju oni, odnosno Amerike. Tako dakle, to je pitanje velikog sabora. Ja ga zovem i vaseljenskim saborom, a vi ga zovite kako hoćete. Ja se nadam da će biti dragocenije taj sabor. Bilo bi još dragocenije da je baš nekako, da je Duh Sveti, da se i tu dogodilo ono što piše u dijelima apostola, izvoli se Duhu Svetome i nama. Ovdje nadamo se da će se izvoliti Duhu Svetome a za sada još uvijek je to više se izvoljeva nama. To nije za crkvu, to nikad nije dobro, nego ipak ta ravnoteža, Duh Sveti je prvo, pa onda mi, onda crkva Božja. Pa bit će dobro i značajno je to, kažem, mnogo je značajno što je danas crkva prisutna na svih pet kontinenta do kraja zemljenog šara, pravoslavna crkva, i ona ipak raste, ona je doživjela, ako hoćete, prvo doživjela strašno gonjenje i raspeće crkve istoka i carigradska crkva, a naročito naše slovenske crkve u vrijeme komunizma, a sada je posle 90. godina došlo ipak do jednog duhovnog napretka, buđenja, naročito u ruskoj i našoj crkvi, a i šire od njih jedno buđenje koje je od ogromnog značaja. Plod toga buđenja ste i vi ovdje na Cetinju ukinuti 45. godine, pa vidite, Duh Sveti ovdje i Sveti Petar Cetinski, Sveti Sava, pomogli da se vi sabirate i da nastavite tradiciju slavne cetinske bogoslovije, koja je rodila univerzitete i Nikšićki i Podgorički i sve srednje i više i visoke škole Crne Gore. Ovdje je njihovo ognjište u ovoj našoj školi. A sad oni nas malo ne priznaju, ovi koji su sad na vlasti, pa oni misle da su pametniji od Svetoga Petra i od kralja Nikole, koji je dolazio na sva ispite đaka ovdje i davao i ocene. Kralj Nikola, vidite kako, nije mogao nijedan završni ispit bez kralja Nikola.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o predstojećem velikom svepravoslavnom saboru koji će se održati o Trojčindanu 2016. godine na Kritu, koje je održao u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju u utorak 9. februara 2016. godine na slavi učenika drugog razreda ove crkveno-prosvetne ustanove, praznik prenosa moštiju Svetog Jovana Zlatoustog. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.